สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ Infinity Podcast นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MDC เอพิโซดที่114นะครับภาพยนตร์เรื่องแรกนะฮะที่ฟอร์มจะหยิบมารีวิวในเอพิโซดนี้นะครับในรอบสัปดาห์นี้ที่ฟอร์มได้รับชมนะครับคือภาพยนตร์เรื่อง A Beautiful Day in the Neighborhood นะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่แสดงนำโดยทอมแฮงค์นะครับA Beautiful Day in the Neighborhood นะครับก็เป็นหนังชีวประวัตินะครับของเฟสโรเจอร์สนะครับซึ่งแสดงโดยทอมแฮงค์นะครับแล้วก็เฟสโรเจอร์นะครับเป็นพิธีกรรายการ A Beautiful Day in the Neighborhood นะครับตัวหนังค่อนข้างเป็นภาพยนตร์แนว feel good เลยนะครับแล้วก็หนังเต็มไปด้วยบทภาพยนตร์นะครับที่ต้องบอกว่าตอนที่ดูนะครับฟอร์มรู้สึกเป็นภาพยนตร์ที่อารมณ์ดีนะครับแล้วก็ตัวละครเฟสนะครับค่อนข้างที่จะเป็นตัวละครที่ให้กำลังใจนะครับผู้คนนะครับแล้วก็หนังค่อนข้างที่จะสื่อสารกับคนดูพอสมควรนะครับความโลกสวยของมิสเตอร์โรเจอร์สนะครับต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความคิดหรือว่าทัศนคตินะครับที่ต้องบอกว่าพยายามที่จะทำให้ทุกคนนะครับมองถึงแง่งามของชีวิตนะครับแล้วก็ยอมรับนะครับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการนะฮะที่เข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ในสภาวะสังคมของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอยู่ในยุคช่วงสงครามเวียดนามนะฮะแล้วก็ช่วงสมัยนั้นนะครับผู้คนก็จะเต็มไปด้วยอคตินะครับแล้วก็มีการเผชิญหน้านะครับกับคืนวันที่ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่นะครับกับตัวละครนำในเรื่องนะครับทำให้รายการของเฟสโรเจอร์สนะครับจึงเป็นสิ่งที่หนังหยิบมานำเสนอแล้วก็บอกคนดูนะครับว่าการยอมรับนะครับกับความไม่ดีหรือว่าการพังทลายอคตินะครับของตัวเองนะครับหรือว่าในวันที่แย่ของชีวิตนะครับเราเพียงแค่ยอมรับนะครับว่าวันเนี้ยนะครับเป็นวันที่แย่นะครับแล้วก็ในวันที่ดีนะครับเราก็เพียงยอมรับว่าวันนี้คือวันที่ดีนะครับแล้วก็ให้คิดเสียว่านะครับวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดนะครับท่าทีของเฟสโรเจอร์นะครับที่ตอบสนองต่อผู้คนที่เขาได้พบเจอนะครับค่อนข้างอ่อนโยนมากๆนะฮะแล้วก็เป็นหนังที่สร้างตัวละครตัวนี้นะครับโดยทอมแฮงค์นะครับได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็เราเห็นถึงตัวละครตัวนี้ว่าไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนนะครับหรือว่าพูดคุยกับใครนะครับบุคคลที่ได้พูดคุยกับเขานะฮะก็พร้อมที่จะเปิดอกแล้วก็เปิดใจพูดคุยนะครับมิสเตอร์โรเจอร์สครับคือภาพสะท้อนของบุคคลนะครับหรือว่าภาพสะท้อนของคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างดีนะครับซึ่งตัวหนังนะครับแสดงภาพของมิสเตอร์โรเจอร์สครับในมุมมองที่ให้เราเห็นว่าชายคนนี้นะครับชายสูงอายุคนนี้นะครับค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับปัจจุบันขณะนะครับซึ่งหนังแสดงภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนผ่านไดอะล็อกแล้วก็บทสนทนาต่างๆนะครับว่ามิสเตอร์โรเจอร์สนะครับให้ความสำคัญกับช่วงเวลาปัจจุบันขนาดไหนนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเนี่ยฮะคือการได้อยู่กับปัจจุบันขณะนะครับผ่านประโยคต่างๆในเรื่องซึ่งให้แง่คิดนะครับว่างานที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับคืองานที่เรากำลังลงมือทำณตอนนี้นะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะสิ่งที่เราทำณตอนนี้นะครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยฮะเมื่อเราให้ความสำคัญนะครับเราก็จะทำมันได้ดีนะฮะแล้วก็คนที่สำคัญที่สุดกับเรานะครับคือคนที่เรากำลังอยู่ด้วยนะครับหรือคนที่เรากำลังสนทนาด้วยณขณะนั้นณตอนนี้นะครับความเรียบง่ายของการอยู่ปัจจุบันนะฮะทำให้ตัววิเจอร์โรเจอร์นะครับมีความสุขแล้วก็ รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็ในทุกวันนะครับเหมือนเป็นวันพิเศษในชีวิตของเขาก็ว่าได้อะไรประมาณนี้นะฮะอย่างไรก็ดีนะครับด้วยวิธีการเล่าเรื่องนะครับชีวประวัติของเฟรดโรเจอร์สนะครับที่หนังถ่ายทอดนั้นเนี่ยฮะค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับเพราะว่าหนังไม่ได้เล่าแบบชีวประวัติแบบแข็งทื่อนะฮะแต่ว่าเป็นการเล่าผ่านตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าลอยนะครับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นนักเขียนคอลัมนิสต์นะครับนิตยสารชื่อดังนะฮะแล้วก็เขานะฮะได้รับมอบหมายให้มาสัมภาษณ์มิสเตอร์โรเจอร์สนะครับก็คือให้เขียนคอลัมน์นะฮะเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์รายการนี้นะครับซึ่งนะฮะตัวรอยนะครับค่อนข้างที่จะเป็นนักเขียนที่ไม่ค่อยเปิดใจนะครับแล้วก็มองโลกในแง่ร้ายนะฮะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับยังมีความสัมพันธ์กับคุณพ่อนะฮะที่ไม่ค่อยดีนักนะครับด้วยเรื่องราวในอดีตนะครับในวัยเด็กนะที่ตัวรอยนะครับได้ถูกพ่อของตัวเองนะครับกระทำต่อแม่อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้นะฮะรอยก็ได้รับมอบหมายนะครับให้มาสัมภาษณ์แล้วก็เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับมิสเตอร์โรเจอร์สนะครับซึ่งมิสเตอร์โรเจอร์สนะครับเป็นเจ้าของรายการตามชื่อเรื่องนะครับ A Beautiful Day in the Neighborhood นะครับก็เราบอกว่าเป็นรายการโทรทัศน์นะครับสำหรับเด็กน้อยที่โด่งดังมากๆในช่วงเวลานั้นนะฮะตัวรายการนี้นะครับออกอากาศตั้งแต่ปี1968ถึง2001นะครับแล้วก็มีจุดมุ่งหมายของรายการนะฮะก็คือเป็นรายการที่ให้กำลังใจเด็กๆนะครับแล้วก็ทำให้ผู้คนนะครับตระหนักเห็นถึงคุณค่าของการมีชีวิตนะครับประกอบกับท่วงทำนองในรายการนะครับแล้วก็เสียงเพลงประกอบในรายการนะครับที่ต้องบอกว่าตกแต่งรายการออกมาได้แบบน่ารักนะฮะแล้วก็เป็นมิตรกับทุกเพศทุกวัยนะฮะทีนี้นะครับการแสดงของทอมแฮงค์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกถึงความอ่อนโยนของมิสเตอร์โรเจอร์สนะครับแล้วก็มีความละมุนละไมนะครับทั้งท่วงท่านะครับมีความละเมียดละไมกับคำพูดสนทนานะครับเป็นงานแสดงที่ดูเพลินมากๆนะครับแล้วก็ทำให้เรานะครับเข้าใจตัวตนความเป็นเฟสโรเจอร์สนะครับมากยิ่งขึ้นนะฮะวิธีการเล่าเรื่องนะครับแล้วก็การลำดับเรื่องราวค่อนข้างที่จะไหลลื่นนะครับละมุนอ่อนโยนนะครับเหมาะกับการรับชมกับคนในครอบครัวหรือว่ารับชมกับคนรักนะฮะนอกจากนี้นะครับดนตรีประกอบของหนังนะครับเพราะมากนะฮะคือถ้าบอกว่ารายการเนี่ยอยู่มานานใช่ไหมฮะอย่างที่บอกไปก็คือ1968ถึง2001นะครับก็จะมีเพลงที่เพราะมากๆแล้วบางเพลงเนี่ยเราก็คุ้นหูเหมือนกันนะแล้วฟอร์มเพิ่งรู้ว่ามันมาจากรายการนี้นะครับซึ่งท้ายสุดนะฮะก็ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ให้กำลังใจนะฮะแล้วก็เปิดมุมมองให้เรามองโลกนะครับในมุมที่สวยงามนะฮะต้องบอกว่าใครที่แอนตี้โลกสวยนะครับดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะคงจะรู้สึกไม่ชอบนะฮะแล้วก็อาจจะรู้สึกเกลียดตัวละครมิสเตอร์โรเจอร์สเลยนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ได้โลกย่ำแย่อะไรเท่าไหร่นะแล้วก็ยังยอมรับง่ายงามนะครับหรือว่ามุมมองที่ตัวละครมีต่อโลกแบบนี้ได้นะครับก็ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ให้กำลังใจแล้วก็เปิดมุมมองนะครับให้เรามองโลกในมุมที่สวยงามนะครับในด้านที่มีดีก็ยังมีด้านที่ดีอยู่นะครับแล้วก็ช่วงขณะที่ดูนะครับเราก็ได้ข้อคิดว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับกับวันที่แย่นะครับของชีวิตแล้วก็รับรู้ความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองนะครับในวันที่เราแข็งแรงพอนะครับหรือว่าในวันที่เราสามารถที่จะแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นนะครับเราก็ควรที่จะส่งมอบความสุขของเราให้กับคนอื่นนะครับก็คือแบ่งปันความรักของเราแบ่งปันความสุขของเราให้กับคนรอบข้างนะฮะหรือว่าแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านของเรานั่นเองนะฮะนี่คือภาพยนตร์เรื่องแรกนะฮะที่ฟอร์มมารีวิวใน MDC เอพิโซดนี้นะครับ เรื่องที่2นะฮะคือภาพยนตร์เรื่อง Peninsula นะครับก็เป็นภาคต่อนะครับ Train to Busan นะฮะต้องบอกว่าเป็นภาคต่อที่น่าผิดหวังนะครับแล้วก็ค่อนข้างไม่น่าประทับใจเลยนะครับสำหรับ Peninsula นะฮะตัวหนังแทบไม่สามารถได้ทำให้ฟอร์มช่วงไหนที่ดูนะครับรู้สึกน่าติดตามหรือว่ารู้สึกสนุกนะครับเท่ากับภาคแรกนะครับสภาพแวดล้อมของหนังที่เกิดขึ้นจากภาคแรกนะครับก็ต้องบอกว่าภาคแรกเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าภาคเนี้ยสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับกลายเป็นประเทศเกาหลีที่เป็นรัฐที่ล่มสลายนะครับเพราะว่ามีฝูงซอมบี้มีโรคระบาดเกิดขึ้นใช่ไหมฮะสิ่งที่ตัวหนังเรื่องนี้นะครับภาคนี้นำเสนอนะครับเป็นเรื่องราวที่เล่าถึง4ปีนะครับหลังจากเทรนทูปูซานนะครับแล้วก็ประเทศเกาหลีทั้งเกาะนะครับเต็มไปด้วยซอมบี้แล้วนะครับผู้คนที่รอดชีวิตนะครับเกิดจากการอพยพหนีนะฮะจากเกาะเกาหลีนะครับทีนี้นะฮะก็จะเหลือเพียงทหารกลุ่มน้อยนะครับที่เริ่มตั้งตนปกครองกันเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครหลักเนี่ยฮะก็จะเป็นพวกชนกลุ่มน้อยนะฮะที่อาศัยอยู่ที่เกาะเกาหลีนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่หนีรอดอพยพจากเกาหลีไปได้นะฮะทีนี้นะครับตัวละครเอกเนี่ยครับเป็นนายทหารที่อพยพหนีนะครับจากเกาหลีเนี่ยไปอยู่ที่ฮ่องกงนะฮะแล้วก็ได้รับจ้างนะครับจากแก๊งมาเฟียนะครับจากนักเลงมาเฟียนะครับที่ฮ่องกงให้ไปขนเงิน20ล้านเหรียญนะครับโดยที่มีส่วนแบ่งคนละ 2.5 ล้านเหรียญเป็นเงินรางวัลนะฮะก็คือต้องทำภารกิจในการที่จะไปขนเงินนะครับข้ามนะครับจากเกาหลีมาฮ่องกงนะฮะก็นัดแนะกันนะครับพระเอกก็ต้องไปตามหาทีมนะฮะที่จะไปทำภารกิจนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังที่เขาข้ามไปที่เกาหลีนะฮะก็คือกลับไปประเทศของเขาเนี่ยครับเขาก็ได้พบกับบุคคลในอดีตนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นรอยแผลในจิตใจของตัวละครนะครับเอาเข้าจริงนะครับคือถ้าตัวหนังนะครับไม่ได้มีภาคต่อจากเทรนทูปูซานนะครับคือถ้าตัดเทรนทูปูซานทิ้งนะครับเพนินซูล่าเนี่ยเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับคือมันแทบจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเทรนทูปูซานเลยนะครับเพียงแต่ว่าใช้ความเป็นซอมบี้ของเทรนทูปูซานนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวนะครับบทภาพยนตร์พล็อกเรื่องนะครับค่อนข้างที่จะพลิกไปเลยนะครับคือแทบจะเป็นคนละเรื่องเลยนะครับกับเทรนทูปูซานนะฮะทีนี้นะครับถามว่าภาคแรกนะครับเทรนทูปูซานนะฮะภาคแรกเนี่ยฟอร์มชอบมากๆนะครับคือภาคแรกเนี่ยพล็อตเรื่องหรือว่าไดอะล็อกนะครับมันทำให้เราได้ขบคิดถึงสัญชาตญาณดิบของมนุษย์แล้วก็ความเห็นแก่ตัวในสภาวะการที่ขับขันอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงความสนุกของซอมบี้ด้วยนะคือแบบไปอยู่ในรถไฟเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าพอมาเป็นภาคนี้นะครับฟอร์มค่อนข้างที่จะผิดหวังมากๆนะครับเพราะว่าบทภาพยนตร์แทบไม่จะเทียบไม่ได้กับเทรนทูปูซานเลยนะครับซึ่งเพนินซูล่าเนี่ยไม่ได้เน้นบทภาพยนตร์เลยนะครับค่อนข้างที่จะลบความเป็นภาคแรกออกไปอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วก็กลายเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นดิบเถื่อนนะครับแล้วก็มีฟอร์มที่ใหญ่ขึ้นนะครับมีความดุเดือดมากขึ้นนะฮะกลายเป็นการไล่ล่าขับรถกันในโลกดิสโทเปียอะไรประมาณนี้นะครับมันเลยทำให้ความเป็นหนังซอมบี้นะครับค่อนข้างที่จะจางหายพอสมควรกับภาคนี้นะฮะคือซอมบี้แทบจะกลายเป็นตัวประกอบไปเลยโดยที่แบบไม่ต้องไปสนใจซอมบี้แล้วนะครับมันคือการต่อสู้ระหว่างคน2กลุ่มอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับท้ายสุดนะครับเพนินซูล่านะครับถ้าจะบอกว่าถ้าจะมองเป็นในแง่ของหนังแอคชั่นนะครับสำหรับเราคิดว่าก็ยังเป็นแอคชั่นที่ไม่ได้สนุกมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าจะมองในแนวทางของหนังซอมบี้นะครับฟอร์ค่อนข้างน่าผิดหวังเลยนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับข้อความหรือภาพสะท้อนนะฮะที่หนังพยายามที่จะสร้างโลกนะครับหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะฮะก็ทำให้เราเห็นถึงมุมมองของความป่าเถื่อนของมนุษย์นะฮะที่ต้องเอาตัวรอดนะครับต้องใช้ชีวิตกันอย่างบ้าคลั่งนะครับมีการปกครองกันนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็เป็นโลกที่มันไม่ได้มีรัฐาอีกต่อไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวละครในเรื่องนะครับไม่ได้มีความเป็นมนุษย์ลงเลยอยู่อะไรประมาณนี้นะคือไม่ต่างอะไรกับซอมบี้เลยก็ว่าได้นะนี่คือสิ่งที่เห็นจาก ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ตัวละครในเรื่องก็ถามว่าไม่สามารถที่จะทำให้เราร่วมอินได้เหมือนกับตัวละครในภาคแรกที่แบบกงอยู่แสดงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสตากรรมที่ตัวละครได้เจอนะครับสิ่งต่างๆที่ตัวละครได้เจอมันจึงไม่ได้สร้างให้คนดูหรือว่าให้ฟอร์มช่วงขณะที่ดูนะครับรู้สึกผูกพันกับตัวละครในเรื่องนะครับแม้ว่าตอนท้ายจะมีฉากแบบบีบคั้นอารมณ์ให้เรารู้สึกซาบซึ้งนะฮะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกประทับใจเท่าที่ควรหรือว่าเท่าที่คาดหวังไว้ว่าเฮ้ยภาพยนตร์เรื่องนี้มันคือภาคต่อเทรนทูบูซานนะครับอะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็เอพิโซดนี้นะครับสัปดาห์นี้ฟอร์มดูภาพยนตร์2เรื่องนะฮะก็หยิบมารีวิว2เรื่องนะครับก็ MDC เอพิโซดที่114นะครับขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้รับชมภาพยนตร์อย่างมีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ